Jeg husker fra somrene når jeg var barn, når vi var på stranden, så husker jeg beina til mamma. Og det var sånne store, blå årer som slinget seg opp av beina, og nærmest sånne små sånne ormer som lå under huden. Og jeg husker at jeg gruet meg til å bli voksen når jeg skulle få sånne bein.
Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus.
Velkommen til en ny episode av Karpodden. Mitt navn Lydia Jonsen, og med meg i studio så har jeg produsent Marius Fimland og overlege i karkirurgi Espen Gubberud.
Hei, hei.
Hallo, ja.
Hallo. Ja, nå fikk jo jeg aldri sånne åreknuter som jeg har bekymret meg for i alle år, men i dag skal vi snakke om åreknuter, og jeg tenkte at bare for å være sikker på at vi har med oss alle sammen, at vi starter litt sånn helt basic. Blodåresystemet består av tre typer blodårer. Det pulsårer, eller arterier, og så det kapillærer og vener. Og ut fra hjertet så pumpes blodet ut i pulsårene, som deler seg i mindre og mindre greiner, helt ut i kapillærene, som de aller, aller tynneste blodårene. Og de så tynne at det bare så vidt en rød blodcelle som kan passere av gangen. Og det her alle utvekslingen av oksygen og næringsstoffer foregår. Og fra kapillærene så fortsetter blodårene å samle seg i større og større årer, og da heter de vener på venesiden.
Ja, for, det, for meg høres det som veikart, motorveier, fylkesveier, riksveier og så videre, sant? Nedover, nedover. Helt du kom til kustierne som kapillære.
Og knutre Vestlandsveier.
så kan du se for deg at det er noen lastebiler, trailere som skal levere varene.
Ja.
Og i kapillærene så laster de av varene sine, og så laster de på avfallet.
Ja. Men vil det si at kapillærene er det blindveier? Eller går alt i en i ringa?
Altså, det er et blodåresystem, et lukket rørsystem.
Jo, men når du kommer helt ut i kapillærene, går blodet bare i retur derifra, eller går det liksom i en sløyfe tilbake igjen til venene?
Ja. Ja, du går gjennom kapillærene, og så på andre siden når det da er...
Ja, så det går i en retning hele tiden, på en måte.
Ja. Ja. Og så samler seg i større og større, og tilbake igjen til hjertet. Mm. Men forskjellet, hovedforskjellet på arterier og vener, vet du hva det er, Marius?
Ja, altså, nei, det ikke det.
Ok, nei, men hvis jeg er vener, da, så kan du være arterier eller pulsårer.
Ja, skal vi gå gjennom de ulike forskjellene, tenker du?
Ja, ja. Kan du si hva som er typisk for vener?
Men da begynner jeg siden, altså blodet begynner på en måte på arteriesiden fra hjertet.
Ja, ok, du kan begynne.
Så da begynner jeg med at i arterieblodet så er det veldig oksygenrikt blod.
Ja, venene har oksygenfattig blod da.
Ja, på grunn av at det er mye oksygen i arterieblod, så er det veldig rød, lysrød farge på det.
Og venene de har litt mørkere rød farge, og ser nesten litt sånn blålig ut, særlig gjennom huden, og lyset bryter gjennom huden.
Mm. Jeg kjenner til det som et kraftig trykk inne i pulsåret.
Venene de har ganske lavt trykk.
Og så har jeg tjukk, elastisk vegg i arterieveggen min her, sånn at jeg skal klare å videreføre dette høye trykket i blodbanen videre.
Og i veneveggene mine, der er det tynne og uelastiske vegger.
Jeg har ikke noen klaffer.
Det har jeg.
for meg holder det med blodtrykket.
Nei, venene trenger klaffer for å fungere.
Men det er veldig fin god puls, sånn at hvert slag det formidler jeg videre gjennom hele arterien.
Nei, jeg har ikke puls.
Det er ikke så lett å trykke meg flat.
Det er ganske lett å trykke meg flat. venene er lett komprimerbare.
Ja, hvis du kutter deg og du ser at blødningen er pulserende, så er det jeg som står for blødningen.
Ok. Og det er kanskje litt mer alvorlig blødning enn med veneblødningene mine. Det er en mer rene blodstrøm. Mm. Og på grunn av at jeg er lettere å klemme flat, så er det litt lettere å stoppe de blødningene.
Mm.
Kan jeg være kapillærene?
Ja, du kan være kapillærene. Du bare får dritten i midten, så må du forholde deg.
Bare sitte deg.
Ja. Bare gjør sånn som vi sier.
Ja. Ja. Ja.
Ok, hva var kapillærene sin jobb da?
Nei, det er jo det som slipper oksygenet ut i kjøttet holdt på, til selv og siste, ikke det?
Som, ja, altså ja. Det er jo egentlig der hele jobben foregår. Så ja. Arteriene og venene, det er jo bare transportveier.
Mm.
Transport til og fra. Espen, nå har vi sagt at det er hjertet som pumper blodet ut gjennom pulsårene og ut i kroppen. Men vi har jo ikke noe hjerte i beina som pumper blodet tilbake igjen. Hvordan er det egentlig blodet kommer tilbake igjen fra beina?
Vakuum, ikke det?
Ja, for det er det mange tror. Altså at det er undertrykk fra hjertet, at hjertet fungerer som en pumpe som også suger til seg alt blodet. Men det er jo ikke det. Vi er jo egentlig avhengige av å hjelpe blodet, for eksempel opp fra beina. Fordi at det blodet som ligger helt ned i beina, det kommer ikke seg opp de 160-180 meterne opp til hjertet av seg selv. Så vi er avhengige av å presse blodet opp. Og det er det faktisk musklene i beina som gjør, som skviser på blodårene og presser blodet opp. Men det ville jo ikke vært godt nok hvis det ikke det hadde fått litt hjelp av noen tilbakeslagsventiler, altså noen klaffer i blodårene. Og de er jo de som gjør at blodet går opp en og en etasje for hver gang musklene klemmer seg flat blodåren.
For det vil jo hele tiden ha tyngdekraften som jobber imot dette her. Da.
Men er det dedikerte muskler til det, eller bare den, altså, det at du beveger deg som på en måte lager trykk?
Ja, det som er så fint er at det dine muskler, de muskler som du bruker for å bevege deg, som klemmer flat blodårene. Og så er det sånn, det er egentlig avansert mekanisme, fordi at alle muskler dine ligger inne i en konvolutt. Og den holder en stramhet rundt musklene dine, sånn at når musklene dine beveger seg, så klemmer de klemmer denne konvolutten liksom utover, men den holder litt igjen, sånn at det klemmer også flat alle venene dine hver gang du bruker musklene dine.
Mm.
Og da blir det som at du pumper blodet opp. Så det er en sånn muskelpumpefunksjon.
Mm. Og det er det jo en litt artig del av den muskelpumpefunksjonen. Og det er det som vi kaller for fotpumpen. Altså hvis du vipper foten opp og ned, skal vi ikke, hvorfor ler du? Nei, du må si det.
Nei, for, unnskyld. Nei, det var bare for at du var så entusiastisk.
Ja, vi må jo være det. Ja.
Hvis vi skal bruke det. Så vi kan ikke gå videre da. Jeg tenkte hvis vi kunne si det, for det er jo litt interessant det der at du, selv en lam person kan få effekt av å få bevegelse på beina. Tenkte at det var en kuriositet. Det var jo.
Ja, det er jo en kuriositet.
Ja, men det er jo nyttig for de som ikke kan bruke beina sine. Men for oss andre så er det sånn at hovedproblemet er jo ofte at vi vil la være å bruke de selv om vi kan bruke de. Altså at mange har en stillestående jobb eller sitter i ro på kontoret hele dagen. Og det er mange som har diskutert om det har noe å si hvordan man sitter. At man krysser beina, får man åreknuter av det. Det er jo en myte som sier det. Det har man aldri vist, men det som er vist er at hvis du sitter mye eller står mye, så blir det et økt trykk nedover i venesystemet, og på sikt så utvider det blodårene dine. Og da vil disse klaffene som skal hjelpe å få blodet opp, de vil bli dårligere. Og så får man det som et åreknuter.
Mm.
Vil jeg si at min sånn urolig fotsyndrom, så kan jeg si at det er av medisinsk årsak. Beina mine er aldri helt stille, det er alltid i bevegelse.
Det er jo en fordel for deg da, for da får du større blodsirkulasjon. Om du skal kalle det urolig fot eller ADHD, eller hva du kaller det, det er jo en annen sak.
Men Espen, er det noen andre faktorer som påvirker denne tilbakestrømmingen fra beina tilbake til hjertet?
Ja, det er selvfølgelig sånn at hvis du er veldig høy, så vil jo du ha en lengre avstand fra tærene dine opp til hjertet ditt, og det vil jo gi et større trykk, fordi at det er en lengre vannsøyle, hvis du kan si det sånn.
Mm.
Og så er det medisinske tilstander som gjør at du kan ha for mye væske i kroppen din. Hjertesvikt kan være en av de. Jeg skal ikke kalle graviditet en sykdom, men veldig mange kvinner får jo mye åreknuter i graviditet. Og det kan jo komme seg litt etter graviditeten, men som oftest vil det være noe igjen, restskade, som altså er i form av åreknuter.
Og hva er egentlig som er mekanismen bak det, at du har økt forekomst, nei, hva er liksom mekanismen bak det?
At gravide får mer åreknuter, mer væske i kroppen, så blir det økt belastning på venesystemet, altså disse samlårene. Og hvis det er økt belastning på de, så blir det som å strekke en gummistrikk, den blir strukket litt mer. Og hvis den blir strukket såpass mye at den utvider seg permanent denne blodåren, så vil ikke disse klaffene fungere godt nok, fordi de møtes på en måte ikke i midten lenger. De klarer ikke å stoppe stoppe blodet fra å renne nedover i foten slik som de egentlig skal. Mm. Da vil det bli enda mer press nedover mot de klaffene som lengre nede, og så vil de svikte, og så forplanter det seg, og så blir det til slutt åreknuter som typisk er på kne- eller leggnivå. Men problemet begynner egentlig ofte i lysken.
Klaffene som du driver å snakke om nå, altså, er det sånn som hjerteklaffer at vi har et gitt antall av det, eller er det sånn som er hver fjerde millimeter i blodårene, eller hva er klaffene? Hvordan ser det ut?
Klaffene er som...
som en opp-ned B, ok, jeg skjønner. Men har du et gitt antall av det? Altså, eller er det sånn som alle blodårene er utrustet med?
Nei, ikke alle blodårene som har det. Blodårene i beina har det, eller skal ha det. Og så er det sånn at lenger oppover i bekkene, opp mot magen, så blir det færre av de, og det er ikke alle som har alle i alle områder. Det kan det være litt variabel fra person til person, men i beina er det ganske standard at man har det, både på det som vi kaller de dype venene og de overfladiske venene, som sammen er dette samspillet av å få blodet tilbake til hjertet.
Men her er det jo også anatomiske varianter, hvor mange klaffer man har, og hvor de er plassert. Mm. Og det med utviklingen av åreknutesykdom er jo også knyttet til det, særlig den øverste klaffen i lysken, hvor den er plassert, og hvis den eventuelt mangler, så har du økt risiko for å utvikle åreknuter.
Så da er det genetikk, altså. Da ser vi vekk fra stillesittende jobb. Da ja. Er vi kommet over på...
Og da kommer du inn på et godt poeng, for genetikk er kjempeviktig. Fordi at en tredjedel av befolkningen vil få åreknuter en eller annen gang i løpet av livet. Og det er veldig mange som kommer og så sier de at ja, men dette er arvet av min mor, og dette er arvet av min far. Og det er ofte vevstypen man arver. Man arver en risiko for å få åreknuter. Så vevstypen er på en måte hvor sterkt bindevevet er i kroppen din. Og en annen svakhet i bindevevet kan jo for eksempel gi hemoroider eller brokk, som også er sånne svakheter i bindevevet. Men åreknuter er på en måte såpass vanlig at uansett om man arver det eller ikke, så har man en risiko for å få det.
Men er det farlig?
Vanligvis ikke.
Nei.
Hos noen av de aller eldste pasientene så har det stått lenge, og så har det blitt så mye væske i beina, altså hevelsen har blitt så voldsom at det først gir misfarging i huden og eventuelt litt eksemforandringer fordi det er så spent av væske der. Og for det stå videre så kan det bli sårdannelse. Og hvis det blir sårdannelse som ikke gror av seg selv, så har vi den verste formen for åreknuter. Og de har god nytte av behandling. En åreknute er jo som det er for mye blodåre. Og hvorfor er det det? Hvis du ser på store elver, hva skjer med de store elvene? Det er veldig sjeldent de kjærer gjennom landet som en rett strek, som en snor. De slynger seg litt ut mot siden, og så blir de utvidet kanskje noen steder og lager mer erosjon der, og så går de sånn snurklete. Og det er jo litt det samme prinsippet med åreknuter, for at du har et trykk som ikke skulle vært der, som går nedover på venene, og de utvider seg i diameter, men også i lengde. Og hva skjer når du tar en blodåre og utvider den både i diameter og i lengde? Jo, den går slyngete nedover som en elv. Og det er jo sånn store åreknuter ser ut. De ser ut som sånn store slyngede elver på en måte.
Ja, så du får en utvidelse både av diameter og av lengde på årene.
Ja.
Men i mitt hoved er jo fiksen å bare åpne opp nederst, og så bare dra litt igjen sånn at den strekker seg ut igjen, snipper det overskuddet, og så setter den ihop igjen. Er det så enkelt?
Nei, det er jo ikke det, for den har mistet all funksjonen sin. For den skal jo transportere blodet fra tærene og opp mot hjertet. Og så klarer han ikke det, men blodet synker ned mot tærene i denne blodåren, sånn at hele blodåren er defekt. Vi kaller det ofte at den svikter, eller at det er lekkasje, det er noen som kaller det for. Det er jo kanskje litt misvisende, men poenget er at blodet går ikke den veien det skal. Så hvis du hadde fikset problemet helt nederst, så hadde ikke det løst årsaken som helt øverst. Og det pleier jeg å si at vi må begynne med å lukke stoppekranen før vi kan på en måte begynne å tørke opp vannet på gulvet. Så problemet er ofte oppe i lysken, og det er der vi må lukke blodåren. Vi må fysisk lukke den. Og i gamle dager så gikk jo man inn og knøt den igjen med en knute, og røsket ut hele i stedet for bare å strekke den ut i enden som du foreslo.
Men, ja, det var sånt. Men... Men jeg har jo fått for meg at kroppen er utstyrt med diverse reservedeler da. Hadde det ikke vært liksom mer praktisk å bare bruke den til noe annet på en måte, i stedet for å stenge den. For når du stenger den av, så antar jeg at den dør. Eller? Det er jo litt av poenget at den skrumper inn og forsvinner, ikke det? Litt sånn,
jo, når du stenger den, så vil du ha den bort. Enten sånn som du gjorde før, at du tok den fysisk bort, eller sånn som vi gjør nå i moderne behandling, at vi lukker den igjen, at den skrumper inn. Og jeg tror det du sikter til om å bruke den og ha reservedeler, det er sånn at det er mange operasjoner der vi trenger en blodåre som en bypass, for eksempel til hjertet eller til, beina hvis du skal sy en bypass på pulsårene der.
Ja, for da, går du, da bare egentlig legger du en omvei rundt et problem, sant?
Eller? Ja, ja. Men hvis ikke du har det problemet der og da, men den er et problem for deg sånn som den er, så har vi dessverre ikke noen mulighet for å ta den ut og legge den på is til senere. Sånn at da må vi nesten løse det problemet som det er der og da. Og hvis du har åreknuter, så vil den aldri fikse seg selv eller bli fikset. Sånn at da må vi ta den bort for å hindre at du får de plagene som du har. Og så er det mange som spør, hva gjør kroppen da? Hvordan skal dannes det nye blodårene når den forsvinner? Men det er jo sånn at den har jo sabotert foten din så lenge den har stått og hatt den lekkasjen. Men det er jo andre blodårer som har sørget for at blodet likevel kom opp til hjertet. Og de andre blodårene, de er jo der. De har gjort en god jobb, og de får nå faktisk litt mindre å gjøre. For nå er sabotøren borte.
Så det er hot tips til blodbanken der, altså. Begynner med deponi av blodåret. Altså. Ja. Men ok, men som pasient da, hvis du har fått fjernet, hvis du har hatt ganske sånn omfattende åreknuter, og du får lukka deg da, merker du det? Altså er det en forskjell i hverdagen din?
For de som har åreknuter med symptomer, så vil jo de ofte føle at beina er tyngre, særlig mot slutten av dagen, eller hvis det har vært i varmt vær. Noen har jo hevelse hele tiden, og noen har til og med eksemforandringer og sår. Og hvis du da lukker disse blodårene som skaper dette problemet, så vil sår tilhele, og den tunge foten vil ikke oppleves så tung lenger. Sånn at du blir på en måte kurert, og det er jo noe av det som er på en måte, du kommer inn på det tilfredsstillende som kirurg i dette. Det er jo å se hvordan en enkel behandling kan gjøre en stor forskjell.
Nei, nå er vi jo inne på å snakke om behandling da, men jeg har jo egentlig lyst til å snakke om diagnostikk av åreknuter. Og det åpenbare er jo å se på pasienten når du ser disse her ormene som jeg så på mamma når jeg var liten. Men det som er gøy å snakke om diagnostikk, det er jo at vi må snakke om ultralyd, som jeg liker å snakke om. Hva har skjedd med diagnostikk av åreknuter nå de siste årene?
Tidligere så brukte man ikke ultralyd. Tidligere så var det også litt tilfeldig hvem som opererte åreknuter. Nesten alle kirurger kunne i anførselstegn operere åreknuter. Og det var mye behandling som ikke var på en måte kanskje direkte rettet mot årsaken, men kun det kosmetiske. Man opererte der man så at åreknutene var. Og så har ultralyd kommet, og så har vi funnet ut at det er jo faktisk en viss form for logikk i dette. Hvis du har åreknuter, så er det et sted der de begynner. Det er en årsak. Og at det er det som er det viktige å behandle. Og sånn sett så har vi blitt mye, mye flinkere de siste årene, på grunn av og takket være ultralyd.
Ja, for i stedet for å sage av den ene greinen av treet, så må vi ta stammen.
Ja.
Og da bruker vi ultralyd for å finne denne stammen.
Og hvis og du kan bruke den analogien, så er det sånn at hvis du bare ser de minste greinene, og du bare ser toppen av treet, og det er det som er problemet. Så før ultralyd så trodde man, sånn som du sa, at det var det ene greinen som var hele problemet. Men nå kan vi identifisere liksom hvor dypt stikker problemet. Er det hele stammen? Må hele treet tas? Eller er det en grein? Hvor er problemet?
Og da bruker vi ultralyd, og da bruker vi det som vi kaller for doppler, til å se på blodstrømmen. Og da måler vi akkurat sånn som du sier, hvilken retning blodstrømmen går. Fordi at den skal jo gå fra beina og oppover tilbake til hjertet. Og det som vi gjør da, det er at for å simulere denne skvisingen som muskler gjør, så enten klemmer vi, enten med en blodtrykksmasjett eller klemmer med hendene for å så skvise blodet oppover, og så ser vi med doppler om blodet da fortsetter å gå oppover eller stoppe, eller om det renner tilbake igjen i foten. Og hvis vi ser blodet renne tilbake igjen, så vet vi jo at det er den klaff der som har sviktet og ikke holder tett.
For det problemet vil komme tilbake, antar jeg, hvis ikke du håndterer kilden, roten.
Ja, det blir litt som å ta ugresset med roten også. Hvis du bare klipper toppen av løvetann, så har ikke du gjort så mye med problemet. Altså, åreknuter deles jo inn i ulike grader utifra hvilke symptomer du har. Og så, hvis du skulle spurt en gjennomsnittlig pasient hvordan de tror denne klassifiseringen er, så ville de trodde at det var lite åreknuter, mer åreknuter, mest åreknuter. Og hvis du har mest åreknuter og tilleggssmerter, så er det det verste som finnes. Mm. Det som er at alle de klassene som jeg nå nevnte, de er for milde til å få behandlingen innenfor offentlig. Altså, man får ikke behandling på grunn av smerter eller tyngdefølelse, man får ikke behandling fordi at det ser stygt ut eller er mye. Så vi har laget laget en internasjonal klassifisering som sier noe om hvilke symptomer du har i tillegg, og da er det det å få sår som ikke vil gro, som er det verste. Det er på en måte høyeste graden av alvorlighet. Og hvis dette såret gror til slutt, så vil det være klassifisert som den nest verste graden. Og det er 6 kategorier som dette er delt inn i, og hvis det da kategori 5 og 6 er sår, så er kategori 3 og 4 dette som går på hevelse og hudforandringer og eksem og misfarging i huden. Og det er de kategoriene som får behandling.
Fra kategori 3
fra kategori 3 til 6, mm. som altså da betyr hevelse og eksem og sår som kanskje har grodd eller ikke har grodd. Og alt annet ikke egentlig godt nok.
Men er det godt nok? Nei. Altså, åreknuter er jo ikke noe kult. Nå har jo ikke jeg det her, men jeg ser jo ikke for meg at det er så veldig gøy å gå på beachen med åreknuter hvis du er ung og du synes sånt er dumt. Mm. Altså, er det virkelig ingenting å gjøre for deg som er 1 og 2?
Det er noen unntak. For eksempel hvis du har en kokk som har masse åreknuter, men har ingen eksemforandringer, men plages av at det å stå, det går bare ikke. Og det er nødvendig å stå for å kunne gjøre jobben. Så vil man kunne bruke unntak. Også hvis man har sånne betennelsesreaksjoner i blodårene, så vil man kunne gjøre unntak. Men for de som ikke har disse unntakene, så får man ikke hjelp i det offentlige. Da kan man alltid søke hjelp hos private aktører, men da er det noe som man må betale for selv.
Mm. Og full disclosure, du er involvert i en sånn privatklinikk, ikke?
Jo, ja, for full disclosure så er jeg det.
Så det er sagt. Ja. Men hvis du, altså sier at du har 1 eller 2 da, og du er 25, men du har ikke en jobb som krever at du står eller så videre, altså, vil dette her utvikle seg til 6? Mm. Eller kan du leve med 1 og 2 til du er 60?
Altså, det er ikke sikkert det utvikler seg til 6.
Der har du den.
Innskyld. Nei, altså det er ikke sikkert det vil utvikle seg videre til de mer alvorlige kategoriene. For de aller, aller fleste så vil det ikke det. For de aller fleste så vil det bli stående på den klassen der du er. Mm. Men noen vil utvikle seg videre. Og så er det typisk at for de som får sår, så er det gjerne de som er 70-årene og det har vært lenge.
Er det sånn, jeg lærte meg et ord, er det komorbiditet her også?
Komorbiditet betyr at hvis de har andre sykdommer samtidig. Ja. Og det er jo sånn at generelt sett så har ikke andre sykdommer så mye å si for denne sykdommen, for at vi kan behandle det uavhengig. Men når du kommer inn på det, så er det interessant, for at med de moderne behandlingsmetodene, så kan du behandle en 100-åring som står på blodfortøyene uten å stoppe med blodfortøyene, og du kan behandles på 1 time eller 2 og reise hjem på egne bein. Sånn at det er jo fantastisk hva vi kan få til når det gjelder åreknutebehandling, og det er kanskje også det, litt av den grunnen til at ikke alle lenger får behandling, fordi at det er blitt så lettvint denne behandlingen nå, at det er flere og flere som ønsker å få behandling. Og for 30 år siden så måtte man inn på sykehus og bli værende der og få sykemelding, og det var åpen kirurgi og sting som måtte fjernes, og da var det færre som ønsket den type behandling hvis ikke de var så plaget. Og da, hvis Lydia sin mor synes at dette var til å leve med, så ville ikke hun ha et sykehusopphold og innleggelse for å bli kvittet, men kanskje i dag så er det mye mer fristende å gå inn og ligge en time på benken og så bli kvittet.
Det er jo, du snakket om den verste kategorien som er de som får sår som ikke gror, og det er ca. 1% av de som har åreknuter som får det. Men den gruppen, de bruker faktisk 1% av hele helsebudsjettet vårt. Så det er utrolig dyrt og langvarig å behandle det. Så her kan du jo gjøre utrolig masse bra for en pasient og for samfunnet egentlig med å gjøre en så enkel åreknutebehandling på indikasjonssårene.
Mm. Og da vil jo kanskje neste spørsmål være, hvis den ene prosenten koster så mye, bør ikke alle med åreknuter få behandling for å skåne oss mot at vi får denne verste prosenten som er så dyr? Og noen kirurger tenker de baner, men det er vel noe mer konsensus, altså enighet i miljøet om at man skal ikke behandle alle, for det er så mange som aldri går videre fra bare det å ha åreknuter. Sånn at det blir ikke kostnadseffektivt å behandle alle. Og det er jo en ting som vi må tenke på i helsevesenet. Hva er det som er effektiv behandling? Hva bruker vi helsepengene på?
Mm. Men for å snakke litt mer om behandling da. Nå har du nevnt at disse gammeldagse metodene med å ta ut åren, det var helt ut. Men kanskje du nevner de moderne måtene å behandle åreknuter på?
Mm. Det startet i Norge for ca. 15 år siden med at man begynte å bruke mye steam, så det heter, altså vanndamp, der man faktisk satt kokende vanndamp rett inn i blodåren. Det høres jo fryktelig smertefullt ut, men det som er så fascinerende er at disse blodårene har ingen følelse for noe annet enn strekk. Så det vil si at du kan gjøre nesten hva du vil med dem. Men vevet rundt blodåren har veldig følelse. Sånn at hvis man skal behandle med varme i disse blodårene, så må man sette bedøvelse rundt blodåren som en slags isolasjon, slik at varmen holder seg kun på blodåren. Så,
men hvordan vet du at den bedøvelsen sitter rundt blodåren?
Der kommer vi tilbake til ultralyd, vet du.
Vi bruker ultralyd. Du kommer alltid tilbake til ultralyd.
Og da ser man jo hvor man setter denne bedøvelsesvesken. Sånn at vi bruker alltid ultralyd på slike behandlinger. Og ser hele veien på hvert eneste bedøvelsestikk hvor bedøvelsen legger seg, og om den legger seg godt nok rundt blodåren. Og når man har erfaring med det, så får man så god bedøvelse at egentlig kunne man satt bare saltvann rundt blodåren og fått like god bedøvelse.
Ah, kult.
Men steam er litt på vei ut, det vil si det har vært på nedadgående trend. Ikke fordi at det er noe dårlig behandling, men fordi at det er blitt mer og mer bruk av laser og radiobølger. Men begge de to også er jo varmekilder som skal varme opp blodåren og samme prinsippet. Og de legger heller ikke noe igjen, men de har en liten fordel i forhold til steam at ikke de gir sånne trykkbølger som strekker på blodåren, sånn at pasientene kjenner enda mindre til laser og radiobølger. Ulempen derimot er jo at en laser kan gi litt grann en sånn forkullingseffekt. Men alt dette er sånn på detaljenivå, sånn at for pasientens en del så er alle behandlingene veldig gode behandlinger.
Så for største forskjell er egentlig temperaturen?
Ja, temperaturen vil også være veldig lik på de tre metodene. Okay. Altså vanndamp vil jo holde 100 grader, og laser og radiofrekvens, de vil ofte holde 120 grader.
Og så har dere noen flere behandlinger i tillegg til denne varmebehandlingen.
Dette var de varmekildene, og så finnes det metoder som kan enten med kjemisk, altså at kjemiske stoffer ødelegger innsiden av blodåren, kalles ofte skumbehandling. Det finnes ulike preparater som kan gjøre det, og så har vi også de mekaniske, som er de som enten skraper innsiden av blodåren eller rasper på innsiden av blodåren. Ofte så vil de to metodene brukes sammen, altså at det er både mekanisk og kjemisk, både skraping og at et stoff skal irritere innsiden av blodåren.
Men klarer du å forklare veldig kort hvordan dette her funker? For at, vi snakker jo om blodåret som er for lange, og du snakker jo om grovrens.
Ja.
Altså, jeg ser ikke hva koblingen er.
Det er kjempegodt spørsmål, for det var det jeg følte vi måtte komme til også.
Ja.
Har du en teflonpanne, Marius?
Nei.
Nei.
Svar ja.
Jeg vet hva det er.
Ja, for tingen er at hvis du har en teflonpanne, og så tar du smørkniven din, og så skraper du hardt på den teflonpannen, sånn overalt. Neste gang du bruker den, så svir alt seg fast. Og det er litt mekanismen bak varme, eller å skrape inn i blodåren, for det er også blodårene har et teflonbelegg på innsiden, som skal hindre at det blir blodpropper der. Men når du skraper vekk dette belegget, så blir det blodpropper der. Så du lager på en måte en kontrollert blodpropp i det området du behandler. Og det er det som er hele hensikten.
Ja, så i stedet for å knyte igjen i toppen, så faktisk tetter du det med stoff, altså kroppen sitt eget råstoff da.
Ja, ja, helt riktig.
Og en annen tilgjøring er jo å tette den igjen med lim.
Ja, for det er den siste, og den, det er den eneste metoden som ikke går ut på å ødelegge innsiden av blodåren. Og det er lim, og da vil du rett og slett bare lime blodåren sammen. Og det som det, altså da bruker vi bare Araldit, for det får man kjøpt overalt. Vi gjør ikke det. Vi bruker et spesiallaget lim som ofte er cyanoakrylat heter det, og som er brukt på mennesker i lang, lang tid, og det er særdeles få som reagerer allergisk på det. Men ulempen der er jo at man legger noe igjen inn i kroppen. Selv om det er bare noen små dråper med lim hver 3 centimeter, så blir det et kunstig, det blir et fremmed materiale der. Men da vil blodåren lime seg igjen ganske umiddelbart, og så er han tett, sånn som vi ønsker.
Ja, ok. Men det er jo et godt poeng. Altså, hvis du får, hvis jeg går inn og får en liten sånn spa-treatment på blodåren min, og får stima deg på innsida, hvor lang tid tar det før den blodåren er på en måte avskrevet?
Den går nok ikke tett med en gang når det er varmebehandling, men den vil nok gå tett i løpet av de første dagene.
Mm. Og blodpropp i mitt hove er jo, ringer jo ikke så veldig pent. Men dere skaper ikke sånn... Altså, det er ikke redd for at blodproppet skal begynne å vandre og sånne ting, så er dere ganske sikre på at dette her stopper der det skal være.
Mm. Alt igjen gjøres ultralydveiledet. Sånn at når vi begynner varmebehandling, så ser vi med ultralyd hvor er varmeelementet vårt, hvor er vi hen i forhold til der vi skal være. Og så er det sånn at når du har en teflonplate igjen da, som er skrapt på, så svir det seg på teflonplaten, og så er det ganske stabilt, for det svir seg dønn faste. Sånn at det er uhyre sjeldent at det blir noe blodpropp ut av den type behandling. Og studier har jo vist at det er betydelig sjeldnere blodpropperisiko, eller blodpropp kommer som et resultat, enn det gjorde før når man gjorde kirurgi.
Mm.
Ja, når vi ser på ultralyden på kontrollet etter disse operasjonene, så finner vi nesten ikke igjen disse åreknutene.
Mm. Dess lengre tid du venter etter behandlingen, dess vanskeligere, da finner blodårene igjen.
Så den skrumper egentlig inn til ingenting, da? Mm. Mm.
Det er jo litt sånn som kanskje pasienten opplever også. Altså helt i starten så kjenner de at det er ømt, og de kan til og med kjenne at det er en stram streng eller strikk under huden. Og så går ukene, og så gir det seg, og så forsvinner det helt, og så ender de opp med bare 2 små prikker som arr gjerne. Og det er ikke sikkert man ser de arrene en gang, for de er jo på størrelse med et nålestikk.
Men jeg ser i operasjonsbestillingene deres, så står det ofte RF, pluss heklenål, og RF står for radiofrekvens, så det er jo denne varmebehandlingen. Men heklenål, hva har det med saken å gjøre?
Heklenål er et fantastisk instrument. Det er jo rett og slett et lite instrument som ser ut som en heklenål. Fordi at sånn som din mors åreknuter, som du sa, var sånne pølser under huden. Når vi har gjort varmebehandlingen, så gjør vi gjerne varmebehandlingen for eksempel på låret, der som kilden og problemet er. Men så er det åreknutene som er på leggen som kanskje har vært det kosmetiske problemet som gjør at mange kjemmes over resultatet. Og da lager vi noen små stikkhull, og så fjerner vi litt av disse her åreknutene som er synlige med sånn heklenålsteknikk. Det øker, altså hvis man gjør en del sånne heklenål, så får man et helt plettfritt kosmetisk resultat. Og så er det sånn at det er 2 skoler, og jeg kaller det New York-skolen og Miami-skolen. Fordi at i USA så strides det litt om man skal gjøre sånn heklenål eller ikke med den første operasjonen. Og ja. I New York så gjør de ofte ikke heklenål. Da gjør de heller bare den varmebehandlingen, og så sier de kom tilbake om 1 måned eller 2, og så ser vi om du har noe igjen. Og de sier at på cirka halvparten så kommer pasienten tilbake, og så er alt vekke. Så er de fornøyd. Men det betyr jo også at på den andre halvparten så må du gjøre et inngrep til for å gjøre det kosmetisk bra. Mens Miami-skolen, det er litt annen type pasienter. De skal på stranden rett etterpå, så det de aksepterer ikke å komme tilbake etter 2 måneder og at det fortsatt er et problem der. Så i Miami så tar de vekk alt med en gang. Og det er litt den samme skolen vi bruker i Norge. Vi gjør stort sett alt på en gang. Det hører på en måte med til samme inngrepet.
Ja, når man først er i gang.
Ja.
Og så har du jo denne endringen fra at man tok vekk åreknuten til at man varmebehandler den, eller i kombinasjon med andre teknikker, har jo også flyttet operasjonen fra operasjonsavdelingen og gjerne til poliklinikk.
Ja, og noen steder så henger det igjen at de gjør det på operasjonsstuer enda. Det er jo sånn at mange steder så gjør de fortsatt åreknutebehandling på operasjonsstuer, men når man varmebehandler en blodåre, så er det veldig viktig at man har kontroll på om pasienten er bedøvet godt nok. Og bedøvet godt nok betyr at blodårene er isolert, og at ikke varmen kommer forbi blodåren og skader for eksempel nerver. Sånn at du vil ikke at pasienten skal sove i narkose. Du vil ha en våken pasient som kan si fra at «Oi, nå begynner det å bli litt varmt, nå kjenner jeg noe». Og derfor, når du først skal kun bruke lokalbedøvelse, og du ikke skal bruke narkose, så kan du like gjerne gjøre dette på et lite behandlingsrom i en poliklinikk. Og det er ikke nødvendig å okkupere operasjonsstuen for å gjøre dette lenger.
Det må jo gjøre hele prosedyren veldig mye billigere.
Ja, og det var en studie i Trondheim som så på dette med økonomi. Både på en måte at vi får veldig gode resultater, men også gjør det utrolig mye rimeligere enn det som var gjort tidligere.
Så om du da gjør varmebehandling og litt heknenål i tillegg, så kommer du jo totalt sett mye raskere og billigere ut i tillegg til å få bedre resultater.
Ja. Mm, og så for deg som ikke vet det da, som meg, når jeg begynte her, poliklinikk, det er da et legekontor som er åpent på dagtid. Så det betyr også at du kommer deg hjem igjen uten å bli innlagt og sånt. Ja. Det er jo fint.
Helt riktig. Og en typisk sånn åreknute pasient som får en sånn behandling som nå er både enklere og billigere og mer varig resultat, de kommer inn på dagtid på sykehuset, på et legekontor som du sier, og er der en time eller to, går hjem på egne bein og trenger ingen sykemelding.
Hvorfor, kan jo spørsmålet, hvorfor har ikke de har fått åreknute?
Mm.
Det må du svare på, Lydia. Altså, i forhold til mora da.
Ja, nei, det skjønner jeg jo ikke.
Men,
det er jo min store skrekk i livet. Jeg har ikke vært knut her.
Nei.
Jeg er ikke spesielt høy, det kan jo ha spilt inn. Jeg har ikke hatt noe stillestående yrke, kanskje det har spilt inn.
Men du har hatt litt stillesittende yrke.
Ja, det har jeg.
Og så har du fått barn.
Ja.
Så det er risikofaktorer opp og ned i mente. Ja. En mor som er åreknuter, stiller sitt arbeid, har fått barn. Du er ikke overvektig, og du er ikke spesielt høy. Har du brukt støttestrømper? For det er jo det eneste man kan gjøre bortsett fra det å være litt sånn konstant bevegelse. Jeg må bare ta den.
Men da må du fortelle hva det dype systemet.
Ja, for dette er jo de blodårene som er inne langs beinstrukturen din, inne i muskellosjen.
Ja, så det er bokstavlig talt dypt i kjøttet.
De ligger dypt inne, ja. De vil ikke vi behandle ved å lukke de igjen, fordi at de er såpass viktige at de må vi ha. Men de kan også ha svikt, og de kan også gi deg tunge, hovne bein.
Men da manifesterer ikke det seg på utsiden, ut av denne beach-varianten, sant? Ja,
de kan jo også få påvirkning av det ytre, fordi at det er rett og slett hovedløpet er et problem.
Når vi snakker om det dype systemet og svikt i det dype systemet, så vil jo jeg tilbake til ultralyddiagnostikken igjen. For det er jo veldig viktig å ikke bare diagnostisere det overfladiske venesystemet, men også det dype venesystemet, sånn at man vet om det er en svikt i det dype systemet i tillegg.
Og det er kjempeviktig, for du skal ikke umiddelbart behandle åreknuter hvis de er svikt i det dype systemet. Da kommer man inn på sånne spesialistoppgaver, og da skal man vite hva man gjør. Så igjen, ultralyd er kjempeviktig. Ringen er sluttet. Takk for oss.
Så da kan vi konkludere med at jeg hadde bare flaks, som ikke fikk åreknuter. Ja, da kan vi ta helg.
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden. Har du spørsmål eller kommentarer til denne episoden, eller bare lyst til å ta kontakt med oss, send oss en e-post til karpodden@ihelse.net.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no, eller der du vanligvis finner podcastene dine. Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt, og om samarbeidspartnerne våre.